4 травня, середа на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Навіщо скорочувати українську армію?
Ну, йде сокращення армії, щоб розбазарити те, що залишилось, а не для того, щоб її зробити оптимально.
Хто може бути в Україні військовим капеланом?
Військовим священнослужителем може бути священник, душпастер, імам, в залежності від того, до якої конфесії належить військовослужбовець.
Закон про червоні прапори на 9 травня ще не підписаний, а на Луганщині уже поспішають його виконувати.
Красний флаг має бути на зданні городського совєту однозначно.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово. Прошу, Антон.
Доброго ранку. Напередодні у Всесвітній день свободи преси незалежна медіапрофспілка оголосила переможців антирейтингу «Вороги преси 2010». Перше та друге місця у цьому списку розділили президент Віктор Янукович та прем'єр-міністр Микола Азаров. Радниця президента України Ганна Герман переконана, що Янукович достатньо робить для свободи слова.
Закон про доступ до публічної інформації без підтримки президента не мав би шансу бути ухвалений. Не мав би шансу законопроект про громадське телебачення, який зараз вже повернули з Кабінету міністрів, робоча група доопрацьовує, і президент незабаром подасть його до парламенту. Це дуже суттєві кроки, які свідчать про те, що президент дбає про те, щоб в Україні була незалежна преса.
Сказала Ганна Герман. Сьогодні президент України Віктор Янукович зустрінеться з ветеранами Другої світової війни, повідомляє прес-служба президента. Янукович побуває в Українському державному медико-соціальному центрі у селі Циблі на Київщині. США пообіцяли з'ясувати, чи допомагала пакистанська влада протягом тривалого часу переховуватися у самі Бін Ладену. Про це заявив радник президента США Джон Бреннан. Раніше президент Пакистану Асіф Алі Зардарі повідомив, що Ісламабад не надавав притулку лідеру Аль-Каїди. Сполучені Штати засудили репресивні заходи сирійської влади проти учасників антиурядових демонстрацій. Представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив про неприпустимість армійських операцій у ДРА та арештів демонстрантів. Антиурядові виступи розпочалися в ДРА в середині березня. З того часу, твердять правозахисники, в різних містах країни загинули понад 500 людей. Уряд Португалії досяг згоди з Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом у питанні надання країні фінансової допомоги. Як повідомив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Жозе Сократіш, країні нададуть трирічну позику на суму 78 мільярдів євро.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цього року чисельність Збройних сил України зменшать до 192 тисяч осіб. Відповідний законопроект президента Януковича зареєстрували у Верховній Раді. Зараз в українській армії служить 200 тисяч осіб. Кількість скорочених за останнє десятиліття українських вояків дорівнює приблизно чисельності Збройних сил Бельгії або Болгарії. Навіщо скорочувати українську армію, дізнавався Олександр Лащенко.
Як ідеться у законопроекті про чергове скорочення армії, чисельність війська визначили з урахуванням його сучасного стану, складної економічної ситуації та обмежених можливостей держави щодо його забезпечення. Директор департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко запевнив у коментарі Радіо Свобода, що обороноздатність України після скорочення не зменшиться.
Є доктрина, є завдання, які визначені президентом України для Збройних сил України. І відповідно до тих завдань, до доктрини, відпрацьовується чисельність Збройних сил. От і все.
Раніше у Генштабі Збройних сил України запевняли, що скорочення торкнеться управлінського апарату. Натомість колишній міністр оборони Анатолій Гриценко стверджує, що ні про яке скорочення у законопроєкті президента не йдеться. Взагалі питання чисельності Збройних сил треба вирішувати залежно від того, чи матиме Україна військових союзників.
Тому що останнього разу Верховна Рада затвердила чисельність станом 31 грудня 2008 року 191 тисячу. Зараз вносить 192, тобто на тисячу більше. Якщо ми говоримо про позаблоковий статус, значить треба мати армію, яка буде виконувати всі функції, без перекладання їх на плечі партнерів чи союзників. Це означає більша чисельність і в кілька разів, мінімум 3, більший військовий бюджет для того, щоб підняти боєздатність армії.
Треба робити акцент не на скороченні армії, а на скороченні інфраструктури. Варто прибрати незрозумілі підприємства, які існують при війську. Їх можна акціонувати, і нехай ці організації виконують замовлення Міноборони, але під суворим контролем. Про це говорить військовий експерт Микола Сунгуровський.
Передання функцій, які можуть виконувати цивільні організації, саме цим організаціям від Міністерства оборони на договірних контрактних основах. Взагалі триває скорочення армії, триває звільнення майна, земель. І постає питання, куди це все дівати? Заради цього скорочують чисельність армії, щоб розбазарити те, що залишилось, а не для того, щоб зробити її оптимальною.
Українська армія цього року отримає з держбюджету лише половину необхідних коштів. Замість 27 мільярдів гривень – лише 13,5 мільярдів. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом в українському війську офіційно з'являться капелани. Наказ про це підписав міністр оборони Михайло Єжель. Капелани із власної ініціативи діють в українській армії уже понад півтора десятиліття. Але законодавчо закріпити таку діяльність вирішили тільки зараз. У розробці законопроекту разом із Міністерством оборони братимуть участь представники різних релігійних конфесій. Хто може бути в Україні військовим капеланом, дізнавалася наша колега Анастасія Москвичова.
Ухвалена Міністерством оборони концепція душпастерської опіки повинна розпочати законодавче оформлення діяльності священиків в армії. Це мусить забезпечити свободу віросповідання представникам різних релігій, зазначає Максим Васін, виконавчий директор громадської організації «Інститут релігійної свободи», яка брала участь у розробці міністерської концепції.
Військовим священнослужителем, тобто капеланом, може бути священник, душпастер, імам, тобто представник церкви і релігійної організації, в залежності від того, до якої конфесії належить військовослужбовець, який потребує духовної опіки.
За словами представників Інституту релігійної свободи, це лише перший крок до офіційного створення в Україні Інституту військового капеланства. А наступним кроком повинно стати напрацювання відповідних законів. Неофіційно в Україні існують і так звані військові, і в'язничні, і медичні капелани, які діють на підставі закону про свободу совісті та релігійні організації. Сержант Олександр Табакар, що служить нині у Чернівецькій області, розповідає, що солдати їхньої військової частини мають змогу поспілкуватися із капеланом щотижня.
Церкву я відвідувати, наприклад, на Пасху ми були в церкві, а так кожну неділю то до нас приходять часи. Хто має бажання, можна просто підійти там з ними поговорити.
Для капелана виділяють приміщення, де він може поспілкуватися із військовослужбовцями. Найчастіше це кабінет психолога у військовій частині, розповідає отець Любомир Яворський, заступник керівника департаменту Української греко-католицької церкви, каже, звертаються до таких священників із різних особистих питань.
У нас був капелан Мертвочин Клементів Косова. До нього прийшов офіцер і каже: отче, моя дружина хоче мене лишати розводитися, а я зараз є тут. Що мені робити? Капелан спілкувався з його дружиною і через посередництво капелана та сім'я зберегла.
За словами отця Любомира, у вересні представники релігійних конфесій мають намір провести семінар із вивчення міжнародного досвіду офіційного визнання капеланства. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
День перемоги на Львівщині офіційно святкувати не будуть, а вшанують пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Львівські депутати також вимагають від президента Януковича не підписувати закон, у якому йдеться про використання прапора перемоги. А на Луганщині не чекають на рішення глави держави і вже зобов'язали місцеві органи влади вивішувати червоні прапори. Докладніше розповідає про це наш кореспондент Андрій Кузнєцов.
Використання червоних прапорів Луганська облрада узаконила ще 3 роки тому. В рішенні депутатів, зокрема, йшлося, що 9 травня на будівлі обласної ради поряд із синьо-жовтим встановлюватимуть ще й, цитую, «червоний прапор із символікою часів Великої Вітчизняної війни». Робити це обласні депутати рекомендували також місцевим радам Луганщини. Хоча це була рекомендація, перший заступник голови облради Євген Харін на зустрічі з місцевими парламентарями зажадав обов'язкового вивішування червоних прапорів.
Красний флаг должен бути на зданні.
Червоний прапор повинен бути на будівлі міської ради однозначно, тому що є рішення Верховної Ради і є те рішення, яке діє в нас, слава Богу, третій рік. Обов'язково візьміть під свій контроль, шановні колеги.
Візьміть під свій контроль, уважаємі колеги.
Депутати Луганської міської ради ухвалили схоже рішення, долучивши до його виконання комунальників. Хоча це була рекомендація, директор 44-ї Луганської школи Віктор Шутов каже, що державний прапор України України обов'язково вивісить, а червоний прапор навряд чи, адже грошей на його придбання не виділили. Це знамено має бути копією прапора 150-ї стрілецької дивізії. Ця ідея, на думку Віктора Шутова, виглядає абсурдною.
Видів красний флаг цієї стрілкової дивізії.
Бачив червоний прапор цієї стрілецької дивізії, яка встановила його над Рейхстагом. Так ось, цей прапор висів над Ленінською райрадою у Луганську. А я кажу, цей же прапор встановили над фашистським Рейхстагом. А якщо ми його поставили над Ленінською райрадою, то ми приходимо до абсурдної ситуації, що Ленінська райрада – це фашистський Рейхстаг.
Ленінський райсовіт – це фашистський Рейхстаг.
У Луганську червоні прапори перемоги можна замовити в спеціалізованій фірмі. Продають їх по 300 гривень за штуку. Державний прапор України у магазині цієї ж фірми коштує втричі дешевше. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чи загрожує Україні дефіцит цукру? Урядовці запевняють, що держава зможе попередити спекуляції на цьому ринку, а Міністерство аграрної політики планує збільшити посівні площі цукрових буряків. Натомість фермери займаються цією культурою неохоче. Вони називають цукровий буряк нерентабельним і кажуть, що втрачають значні кошти через завищені вимоги з боку держави. З урядовцями, фермерами та експертами спілкувалася Олена Римовська.
Цукор може потрапити до переліку проблемних продовольчих товарів, прогнозують у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Ось як це питання прокоментував днями директор Департаменту розвитку аграрного ринку міністерства Анатолій Розгон.
Ми бачимо, що цукор в цьому році може бути найбільш резонансним і теж може вирости ціна в певній мірі. Але, знову ж таки, у держави буде достатня кількість цукру по стабільній ціні. І ми зможемо завчасно вплинути на те, щоб запобігти будь-яким от негативним проявам на цьому ринку.
Анатолій Розгон запевняє, держава вже розпочала запобіжні заходи, навіть оголосила тендер. Причому не лише щодо закупівлі залишків цукру нинішнього врожаю, але й щодо форварних закупівель нового врожаю. Цього року у Мінагрополітики планують також збільшити посівні площі під цукровий буряк до більш як 500 000 гектарів. Але деякі аграрії нарікають, що, мовляв, місцева влада намагається нав'язати їм виробництво дефіцитних, але при цьому малорентабельних культур. Зокрема, на Харківщині місцева влада пообіцяла покарати тих районних чиновників, які не забезпечать плановий посів цукрових буряків у регіоні. Радіо Свобода звернулася за коментарем до віце-президента Асоціації фермерів-землевласників України Миколи Стрижака. За його словами, згори на фермерів ніхто не тисне. Однак такі ситуації, каже Стрижак, цілком можливі, оскільки аграрії загалом неохоче вирощують цукровий буряк.
Я вже 3 роки не вирощую цукровий буряк. Чому? Тому що 2 роки за мною цукрові заводи не розрахувалися. Тобто я втратив 2 урожаї. І друге питання. Фермер так обділяє той бурячок, обчисте, погрузе. А в його пишуть ФЗ, фізичну загрязненість. Привіз 12 тонн буряків, а в його кажуть, у тебе 2 тонни землі.
Експерт аграрного сектору Марія Колесник очікує, що з вересня цього року цукру в Україні буде більш ніж достатньо. За оцінкою експерта, проблеми з цукром в Україні можливі лише влітку, коли закінчуватимуться запаси нинішнього врожаю. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук, на календарі 4 травня, середа. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Що є однією із головних перешкод євроінтеграції України?
Для багатьох владних еліт зближення з ЄС – це троянський кінь, який відбирає в них владу всередині країни – політичну та економічну.
Скільки може коштувати на аукціоні рукопис 19 століття із правилами футболу?
Фахівці вважають, що документи може бути продано за майже 1 200 000 фунтів стерлінгів. Це близько 2 мільйонів доларів.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Митний союз – це ніякий не союз у буквальному значенні цього слова, а союз в його класичному радянському розумінні.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис Тарасюк став співголовою парламентської асамблеї Східного партнерства програми співпраці між Євросоюзом і країнами колишнього СРСР. Це сталося на першому засіданні нової структури, яке напередодні відбулося у Брюсселі. У Всесвітній день свободи преси незалежна медіапрофспілка оголосила переможців антирейтингу «Вороги преси 2010». Перше та друге місця у цьому списку розділили президент Віктор Янукович та прем'єр-міністр Микола Азаров. США обіцяли з'ясувати, чи допомагала пакистанська влада протягом тривалого часу переховуватися у Усамі Бін Ладену. Про це заявив радник президента США Джон Бреннан. Уряд Португалії досяг згоди з Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом у питанні надання фінансової допомоги. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків прем'єр-міністра Жозе Сократіш, країні нададуть трирічну позику на суму 78 мільярдів євро.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна, Молдова та Південно-Кавказькі держави не стануть членами ЄС упродовж 10-20 років. І одна із головних перешкод на шляху євроінтеграції України – політичні та бізнес-еліти. Вони вбачають у зближенні з Євросоюзом підрив їхньої влади. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода експерт зі східноєвропейських проблем Центру Карнегі Томас Де Вааль.
Проблема зі східним партнерством полягає в тому, що ми дійшли стадії, коли розширення практично припинене. Можливо, деякі країни Західних Балкан, Хорватія, можливо, Сербія, ще потраплять туди, але для інших перспективи туманні. Тому набуває особливого значення політика сусідства. Як може ЄС бути привабливим для них, якщо вони не можуть стати членами? Так, ці країни мають продемонструвати відданість цінностям Європейського Союзу, але і Брюссель повинен іти на зустріч. Зокрема, у візовій політиці та у відкритті європейського спільного ринку для них, що, на мою думку, ще важливіше. Проблема в тому, що ЄС відволікають інші проблеми і немає достатньо ресурсів для того, щоб докладно пояснити цю політику. Про неї мало хто знає і її мало розуміє. Східне партнерство, на відміну від членства, не є достатньо великим пряником, навколо якого може згуртуватися вся країна. А по-друге, для багатьох владних еліт зближення з ЄС – це троянський кінь, який відбирає в них владу всередині країни, політичну та економічну. Ми говоримо про те, щоб зробити країни більш прозорими, підзвітними всередині та назовні. А місцеві політичні еліти це не дуже підтримують.
Свою думку про те, що перешкоджає євроінтеграції України, висловив у коментарі Радіо Свобода експерт зі східноєвропейських проблем Центру Карнегі Томас Де Вааль.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
І ми продовжуємо ранкову свободу, і зараз знову до українських тем. Україна ще не встигла побудувати усі об'єкти до Євро-2012, а урядовці вже лобіюють амбіційний проект. Віце-прем'єр Борис Колесников вважає можливим організацію у Карпатах зимової олімпіади 2022 року. Спортивні чиновники переконані, що подання заявки на проведення може бути корисним навіть у разі програшу на конкурсі. Докладніше про це Антон Шульга.
Срібна і бронзова призерка цьогорічного чемпіонату світу з біатлону Віта Семеренко цілком могла б виступити на домашній олімпіаді. 2022 року їй буде 36, а в сучасному біатлоні цей вік ще не межа. Віта Семеренко поки що лише мріє про карпатські старти найвищого рівня.
І мені, і моїм колегам по команді було б дуже приємно закінчити свою кар'єру на українській землі.
Від самих спортсменів тут мало що залежить. Лобіст ідеї білої олімпіади Борис Колесніков у нещодавньому інтерв'ю «Українській правді» назвав ці змагання «маяком» і додав: «Ми ніколи не зробимо Карпати європейським курортом, якщо не проведемо там турнір такого значення». Головна проблема – відсутність належної спортивної інфраструктури. Навіть найпопулярніший український зимовий вид – біатлон – не має арени світового рівня, говорить президент Федерації біатлону Володимир Брензак.
Українська біатлонна федерація – єдина з 20 сильніших в світі, яка не має ліцензії на спортивний комплекс, не може проводити міжнародні змагання. Польща, Литва, Білорусь, Латвія, Естонія – всі держави, кругом нас, мають комплекси, які ліцензовані, тільки ми не маємо. В планах уряду є будівництво ближнього біатлонного комплексу в Тисовці. Це має початися весною наступного року.
За словами Брензака, порівняно з витратами на Євро-2012 йдеться про незначну суму – 5-6 мільйонів євро. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка каже, що амбіційний проект може вирішити багато проблем карпатського регіону.
Ці плани повинні нам дати можливість збудувати інфраструктуру. Це стратегічно для країни позитивно. Розбудова Карпат повинна бути пріоритетним напрямком. Це та програма, яка дасть додатково багато робочих місць.
Інтонації спортивних функціонерів зараз говорять краще за слова. Ідея Олімпіади 2022 поки що нагадує думки анекдотичного півня: не дожену, то хоч зігріюся. Втім, у чемпіонат Європи з футболу 2012 року в Україні і Польщі теж мало хто вірив. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Рукопис 1858 року із правилами футболу виставили на аукціоні у Лондоні. Це один із перших документів в історії, у якому зібрані правила найпопулярнішого виду спорту. Продаж запланували на липень нинішнього року. Цей документ читав і наш кореспондент Олекса Семенченко.
Його буде виставлено на аукціоні разом з іншими речами з архіву клубу «Шеффілд». Футбольний клуб «Шеффілд» засновано 1857 року і вважається, що він є найстаршим у світі. Фахівці вважають, що документи може бути продано за майже 1 200 000 фунтів стерлінгів. Це близько 2 мільйонів доларів. Цікаво, що до перших правил входили положення, які й досі становлять засади футбольної гри. Зокрема, описано правило пробиття штрафних та кутових ударів і використання поперечини у воротах. Є там і таке правило: штовхання суперника руками є припустимим, але удари по ногах і підніжки не можуть вважатися чесними за жодних обставин. Спортивний оглядач Алекс Сміт каже, що виставлений документ із правилами свідчить, що наприкінці 1850-х років футбол почав виходити за межі елітних навчальних закладів і охоплювати ширші верстви суспільства.
In the 19th century, football was first played only in public schools and in the elite Cambridge University.
У 19 сторіччі у футбол спершу грали лише у приватних школах та в елітному Кембриджському університеті. Вже потім, у другій половині століття, гра поширилася і захопила уяву широкої публіки. Власне, у документі клубу «Шеффілд» відображено деякі зміни у правилах порівняно зі шкільним футболом.
Reflects some changes in the rules compared to school football.
Голова футбольного клубу «Шеффілд» Річард Тимс сказав, що рішення продати архів було непростим, але необхідним, щоб допомогти розв'язати фінансові проблеми клубу. Про аукціон у клубі замислилися після того, як у грудні минулого року на торгах Сотбі у Нью-Йорку було продано за 4 300 000 доларів документ 1891 року, у якому описано правила баскетболу. Ця сума була вдвічі більшою, ніж прогнозували фахівці. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Що схожого є у Митного Союзу із Союзом Радянським? Якою є ставка на відставку прем'єра Азарова? І що підживлює світовий тероризм? І про все це в огляді інтернет-видань, який підготувала Ірина Біла.
Митний Союз – це ніякий не Союз у буквальному значенні цього слова, а Союз в його класичному радянському розумінні. Бо рішення обов'язкові для всіх, як стверджує дописач інтернет-видання «Українська правда», ухвалює виключно Москва. Автор наводить переконливі пропорції керівництва Митного Союзу. 57% голосів належать Росії, тобто спільні голоси Білорусі та Казахстану не можуть зупинити рішення Москви. Це принципово відрізняє Митний Союз від Євросоюзу. Відтак, для України участь у Митному Союзі може стати не просто програшною, а фатальною. Чиновники на Банковій в роздумах, стверджує дописувач «Урінформ». Шукають заміну Миколі Азарову, розмірковуючи, якби при цьому не посилити і не послабити вплив котруїсь з груп владної команди. Автор статті наголошує, що ймовірна відставка Миколи Азарова – вимушений крок для того, щоб заспокоїти країну, втихомирити невдоволення через зростання цін на харчі і падіння рівня життя. Докладніше в статті Азаров готується до ролі унтер-офіцерської вдови. Азарова навряд чи звільнять, переконаний дописувач сайту «Обозріватель». Журналіст вірить прем'єру, коли той каже, що не тримається за крісло. Швидше крісло притримують під ним, переконаний дописувач. До того ж, прем'єрське крісло нині нагадує журналістові радше електричний стілець. Більше про те, чому Азарова щонайменше до парламентських виборів не звільнятимуть, з прем'єрів йдеться в матеріалі «Ставка на відставку». Те, що Усама Бін Ладен стільки міг ховатися від американських спецслужб, ніяке не диво, стверджує дописувач сайту «Лівий берег». Світовий тероризм непереможний, поки є держави, котрі підтримують його очільників, надають їм притулок, гроші, тренувальні бази. Смерть лідера Аль-Каїди – постріл у минуле. Майбутнє ж визначатимуть вже без нього, але з ким – питання відкрите. З анонсом публікацій в інтернет-виданнях вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. Там ви також можете переглянути відео наших кореспондентів і прокоментувати статті. А у нас на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз передаю слово. Прошу, Антон.
Сьогодні колишнього прем'єра Юлію Тимошенко знову викликають до Генпрокуратури. Вона має з'явитися до головного слідчого управління об 11-й годині. Напередодні керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій Бойченко заявив, що Юлія Тимошенко у вівторок знову зірвала слідчі дії, з'явившись на допит без адвоката. Він наголосив, що такі дії Тимошенко свідчать про спроби ухилитися від слідства. У разі подальшого невиконання Юлією Тимошенко процесуальних рішень слідчого, Генеральна прокуратура України буде змушена звернутися до суду з проханням змінити її запобіжний захід на утримання під вартою, заявив керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій Бойченко. За його словами, раніше Тимошенко відмовилася від послуг свого адвоката Богдана Ференса і наполягає на тому, щоб її захисником був народний депутат Сергій Власенко. Хоча він, як народний депутат, не може займатися адвокатською діяльністю, твердить Бойченко. Він також наголосив, що якщо на допит 4 травня Тимошенко прийде без адвоката, то їй буде призначено захисника за державний рахунок. Напередодні у Всесвітній день свободи преси незалежна медіапрофспілка оголосила переможців антирейтингу «Вороги преси 2010». Перше та друге місця у цьому списку розділили президент Віктор Янукович та прем'єр-міністр Микола Азаров. Радниця президента України Ганна Герман переконана, що Янукович достатньо робить для свободи слова.
Закон про доступ до публічної інформації без підтримки президента не мав би шансу бути ухвалений. Не мав би шансу законопроект про громадське телебачення, який зараз вже повернули з Кабінету міністрів, робоча група доопрацьовує, і президент незабаром подасть його до парламенту. Це дуже суттєві кроки, які свідчать про те, що президент дбає про те, щоб в Україні була незалежна преса.
Заявила Ганна Герман. Сьогодні президент України Віктор Янукович зустрінеться з ветеранами Другої світової війни, повідомляє прес-служба президента. Янукович побуває в Українському державному медико-соціальному центрі у селі Циблі на Київщині. Голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис Тарасюк став співголовою парламентської асамблеї Східного партнерства «Євронест» – програми співробітництва між Євросоюзом і країнами колишнього СРСР. Це сталося на першому засіданні нової структури, яке напередодні відбулося у Брюсселі. Іншим співголовою обрали Крістіана Вігеніна, який представляє Болгарію у Європарламенті. США пообіцяли з'ясувати, чи допомагала пакистанська влада протягом тривалого часу переховуватися Усамі Бін Ладену. Про це заявив радник президента США Джон Бреннан. Раніше президент Пакистану Асіф Алі Зардарі повідомив, що Ісламабад не надавав притулку лідеру Аль-Каїди. Представник Білого дому Джей Карний заявив, що Бін Ладен не був озброєний під час штурму його будинку американцями, але намагався чинити опір. Повідомляють також, що в адміністрації президента США тривають дебати щодо публікації фотографії убитого Бін Ладена. Керівник ЦРУ Леон Панетта в інтерв'ю телеканалу NBC повідомив, що фотографія буде оприлюднена. Однак є побоювання, що це може призвести до зростання антиамериканських настроїв. Уряд Португалії досяг згоди з Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом у питанні надання фінансової допомоги. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків прем'єр-міністра Жозе Сократіш, країні нададуть трирічну позику на суму 78 мільярдів євро. Португалія стала третьою після Греції та Ірландії країною Єврозони, яка отримає фінансову допомогу від ЄС та МВФ. 5 червня у Португалії відбудуться парламентські вибори. Наприкінці березня уряд країни пішов у відставку після того, як опозиційні партії відкинули пакет заходів зі скорочення бюджетних витрат, запропонований Жозе Сократішем.
Ну і таким інформаційний ранок середи 4 травня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.